Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Apellyasiya məhkəməsi iki jurnalistin həbsi barədə qərarı qüvvədə saxlayıb. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 300-ü keçir. Azərbaycanda təhsil haqqı artırıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Apellyasiya məhkəməsi müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli bir də qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə barəsində qərarı qüvvədə saxlayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Avqustun 16-sında Apellyasiya Məhkəməsi Müxalifət Qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə barəsində Yasamal Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Jurnalistlərin vəkili Rəşid Hazılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmə heç bir araşdırma aparmadan, tərəfləri dinləmədən qərar qəbul edib.
Məhkəmənin tərkibi dəyişdiyinə görə bu günləri biz gözlərdik ki, bu araşdırma yenidən başlayacaq. Amma elə proses başlayan kimi məhkəmə sədri hazırlamış olduğu hökmü elan etdi və Yasamal məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlandı. İndi biz Ali Məhkəməyə qasası şikayəti verəcəyik.
Jurnalistlər məhkəməyə əli qandallı gətirilmək istəmədikləri üçün prosesdə iştirakdan imtina ediblər. Bundan əvvəlki prosesdə də müxalifət qəzetinin əməkdaşları məhkəməyə qandalla gətirilmələrinə və qəfəsdə oturmalarına etiraz ediblər. Onlar ictimaiyyət qarşısına bu formada çıxarılmalarını ləyaqətlərinin alçaldılması kimi qiymətləndirirlər. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları dövlət başçısının əmisi, millət vəkili Cəlal Əliyevin şikayəti əsasında 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.
İlqar Rəsul. Amerika Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji, Biznes məsələləri üzrə müavini Daniel Sullivan Bakıdadır. Bugün Bakıda Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında qrant müqaviləsi imzalanır. Sənəd Transxəzər qaz kəməri tikintisinin texniki iqtisadi əsaslandırılmasını nəzərdə tutur. Sənəddə Xəzər dənizinin dibi ilə qaz kəmərinin çəkilməsi və qazın bu marşrut üzrə nəqli imkanlarına baxılır. İlkin hesablamalara görə bu ideyanın reallaşdırılması 11.5 milyard dollara başa gələcək, kəmərin illik buraxılış gücü isə 22 milyard kubmetrə qədər ola bilər. Çexiyada Azərbaycan səfirliyi açılıb, Praqada səfirliyin binasında keçirilən açılış mərasimində Çexiya rəsmiləri də iştirak edib. Azərbaycan səfiri Tahir Tağzadə Çexiyada səfirliyin açılmasının mühüm hadisə olduğunu deyir.
Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti bir tərkib hissəsi, iştirakçısı, Avropa və Avroatlantik inteqrasiyasının fəal üzvü olmasını nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Praqada, Avropanın düz ürəyində, düz ortasında səfirin açılması çox əhəmiyyətli və çox mühüm bir hadisədir.
Tahir Tağızadə. Bakı-Sumqayıt yolunda uçan binanın Neapol istirahət mərkəzinin adiyyatı yoxdur. Bunu Neapolun meneceri Anar Nəzərov deyir. Avqustun 14-ü Bakıda Neapol istirahət mərkəzinin yanında tikilməkdə olan bina uçub, iki fəhli ölüb. İkinci fəhlənin cəsədini bu gecə çıxarıblar. Tikili uçanda hadisə yerində 16 fəhli olub, 13-ü qaçıb, biri də yaralanıb. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 222-ci, yəni tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hadisə ilə bağlı iş icraçısı Şamil Əliyev saxlanıb. Prokurorluqdan deyirlər ki, iş icraçısı ərazidə işləyən fəhlələri tikintiyə təlimatlandırmadan buraxıb. Tarif Şurasında özəl və dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil haqqının tənzimlənməsi məsələsinə baxılır. Bunu jurnalistlərə Tarif Şurasının katibi İrşən Əsədov deyib. Əsədovun sözlərinə görə qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı müraciət Təhsil Nazirliyi və özəl təhsil müəssisələrindən gəlib. Məktəbli formalarının qiyməti 15 manatdan 50 manata qədər olacaq. Formaların qiyməti valideynlərin imkanından asılıdır. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyir. Nazirin sözlərinə görə 2008-2009-cu tədris ilində bütün məktəblər məcburi olaraq məktəbli formasına keçəcək. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 340-a çatır. 800-dən çox adam yaralanıb. Zəlzələnin gücü Richter cədvəli ilə 8 bala yaxın olub. Episenter paytaxt Limaya yaxın olduğundan binalar silkələnib, bəzi yerlərdə elektrik enerjisi kəsilib. Talibançılarla Cənubi Koreya rəsmiləri bugün danışıqların 4-cü mərhələsinə başlayıblar. Bu dəfəki görüş təyin olunan vaxtdan 5 saat sonra baş tutub. Taliban sözçüsü Zabihullah Mücahid Azadlıq Radiosuna deyib ki, əsas mövzu Koreyalı girovları talibançı məhbuslarla dəyişməkdir. Talibançılar Koreyaları bir aya yaxındır girov saxlayırlar, 19 Cənubi Koreyalı talibançılardadır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ruzanna Rəşid qızından. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalı Radyosu 101.7 efendim.
Azalı Radyosu'nu dinleyicisi siz dinleyiciler. Mürtüzel işten sonra programı devam etmektedir. Bu saatte müxtəlif meseleler var. Hansına ki bizi işlandıracak ve sizin için seslendirecek. Bu meseleler, hadiseler hakkında Çekide Azerbaycan Səfirliyinin binası açıldı. Sentyabr ayında bəzi məsələlərdə satışda, yəni bağlaşma baş verə bilər. İlin sonuna kimi inflasiyası 20% ətrafında ola bilər. Bu sözləri kim deyib? Bu haqda da siz məlumat alacaqsınız. Həmçinin siyasi şərh də var. Qarabağ münaqişəsi ətrafında politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri də mövcuddur. Bunların hamısını biz bu saatda qulasacaq. Əvvəlcə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin binasının açılması haqda danışaq. Avqustun 15 İçində Çekiyen paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirinin rəsmi açılışı oldu. Səfir Tahir Tağzadə Çeki Xarici İşlər Naziri Muavini Tomaş Poyanın və yerli Azərbaycan İçməsi nümayəndəliyinin iştirakı ilə səfirlik binası üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Səfirliyin binası özü Praqanın prestijli rayonlarının birində Villa rayonunda yerləşir. Haydarzada Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və yaxın dəqiqələrdə həmin müsahibəyə biz qulaq asacaq. Müsahibəni Rövşən Qəmbərov götürüb.
Tahir müəllim, səfirliyin açılışı Avropa ölkəsində, Azərbaycan səfirliyi, bu adi bir, belə deyək də, səfirliklərin genişləndirilməsinin bir halqasıdır, yoxsa bunun xüsusi bir əhəmiyyəti var ki, bunu diplomatlar bilir?
Mən belə deyərdim. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının müəyyən qədər öz konkret yeri, bu öz nişası var beynəlxalq əlaqələrdə. Eyni zamanda isə Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasətinin bir tərkib hissəsi, iştirakçısı, Avropa və Avroatlantik inteqrasiyasının fəal üzvü olmasını nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Praqada, Avropanın düz ürəyində, düz ortasında səfirin açılması çox əhəmiyyətli və çox mühüm bir hadisədir. Mən şəxsən Bakıda Cənab Prezidentlə, Prezident İlham Əliyevlə görüşəndə Cənab Prezident mənə birbaşa çox aydın tapşırıq verdi ki, həmin əlaqələri gücləndirmək və demək olar ki, öz sözlərimi ifadə edərəm, letargiya vəziyyətinə yoxsundan qaldırmaq lazımdır. Və mən də özümə bunu həm borc, həm şərəf, həm də ki, çox böyük öhdəlik kimi bilirəm.
Çexiya ilə Azərbaycanın münasibətləri indi hansı səviyyədədir? Yəni bunu geniş əməkdaşlıq demək olar mı münasibətlərə?
Təəssüflər olsun ki, amma nə geniş, nə də ki, ümumiyyətlə hansısa fəal formada əməkdaşlıq buna demək olmaz. Yəni əlbəttə ki, çox tərəfli şəkildə hansı əlaqələr mövcuddur, amma nə siyasi, nə iqtisadi, nə də humanitar sahədə hansısa çox fəal əməkdaşlıq mövcud deyil. Son zamanda mən hiss edirəm ki, və bu da məni çox ruhlandırır, hiss edirəm ki, bu tendensiya yavaş-yavaş değişir. Haradasa bir aydan azdır. Bundan qabaq West Heritage-də yay film məktəbi keçirilmişdi və bunun çərçivəsində Cənubi Qafqazın filmin günləri keçirilmişdi. Orada Rustam İbrahimbəyev, Murad İbrahimbəyev, digər Aleksey Fərəliyev və digər rejissorlar, yaradıcılar gəlmişdilər Azərbaycandan. Mənə gəlir ki, həmin bu əməkdaşlığı olsun humanitar, mədəniyyət, iqtisadi sferalarda genişləndirə və fəal inkişaf etdirməyə bilsək, bu siyasi əməkdaşlıq üçün çox gözəl əsas yaradar. Əlbəttə ki, indi Sovet dövrüdür və əlaqələr ideologiya sahəsində və ideologiya sferasında qurulmur. İdeologiya sadəcə olaraq, çox məntiqi olaraq iqtisadi və digər əməkdaşlıq formalarının inkişafının bir məntiqi nəticəsidir.
Bir çox Avropa ölkələrinin Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri genişdir. Potensial var mı? Çexiya ilə Azərbaycanın iqtisadi əməkdaşlığının genişlənməsi üçün potensial var mı? Məsələn, Çex pivəsinə Azərbaycanda ehtiyac var mı? Sadə dillə desək.
Var, var. Pivəyə də var, xüsusələ də var, digər mallara da var. Amma mən deyərdim ki, sadəcə həmin bu ticarətin inkişaf etdirilməsi kifayət deyil. Mən buna daha geniş perspektivdən baxardım. Məsəl üçün, bildiyiniz kimi, Rusiya ilə Çexiyanın əlaqələri bunlar məhdudlaşdırılmır. Rusiya Çexiyada mövcud olan atom elektrostansiyalar üçün hissələri, materialları Çekiyə gətirir və Çekiyə onları idxal edir. O ki, qaldı Rusiyaya son zamanda səhv eləmirəmsə, Çek firmaları bir dənə tendera qalib gəliblər və Moskvanın ətrafında 3 böyük təbii qazla işləyən elektrostansiya tikəcəklər. Yəni, bu da onun çox gözəl bir bariz nümunəsidir ki, yalnız malların gətirilməsi və göndərilməsi ilə məsələ qutarmır. Əməkdaşlıq daha ətraflı, daha hər tərəfli olmalıdır. Bu da özümə borc bilirəm. Bunun
bəs Azərbaycanda nə var ki, Çekləri maraqlandırır?
Mənə gəlir ki, elə bu bir ay ərzində bunlar çox böyük maraq göstərirlər bizim kənd təsərrüfatı mallarında misal üçün. Çünki doğrudan da bizdə olan meyvələr, tərəvəz, onların prosesini necə deyirlər və ondan düzəldilən, imal olunan mallar çox maraqlı ola bilərdi. Amma əsas kimi mənim üçün turizm göstərilir. Çünki Çekiyə demək olar ki, Avropada turizm nöqteyi nəzərindən Avropa bu sistemin mirvarisidir, yəni brilliantıdır. Azərbaycan da öz tərəfindən regionda daha geniş regionda, təki Cənubi Qafqaz demirəm, bir daha geniş regionda bəlkə də həmin nöqtəyə nəzərdən ən maraqlı ölkədir. Olsun bu iqlim zonaların mövcudluğundan asılı olaraq və digər səbəblərə görə, yəni dəniz, bunlar hamısı bizim ölkəmizi çox maraqlı edir. Mənə gəlir ki, əsas sahələr energetikanı bir kənara qoyaraq bir saniyəyə və bir neçə dəqiqəyə elə bunlardır, yəni turizm və kənd təsərrüfatı.
Energetikanın özündə, yəni indi inkişaf var mı əlaqələrdə?
Çətindir mənə elə ki demək, amma siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa və daha geniş şəkildə beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında çox böyük rol oynayır. Yəni, olsun Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Bakı, Tbilisi, Qars, neft və qaz boru kəmərləri həmin bu sistemin inkişafında öz rolunu və çox böyük rolunu oynaya bilərlər. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın həmin bu Avropa üçün və Şimali Amerika üçün karbohidratların nəqlində diversifikasiya nöqtəyi nəzərindən rolu əvəz edilməz ola bilər. Və Çekiyədə həmin bu sistemin bir tərkib hissəsidir.
Tahir müəllim, buradakı Azərbaycan icması ilə münasibətlərinizi necə qurmaq istəyirsiniz?
Buradakı icma yaxşıdır, pisdir, amma səfirlik olmayan illərdə Azərbaycanı burada təmsil edirdi və mənə gəlir ki, çox mənim nöqtəyi nəzərindən, şəxsi nöqtəyi nəzərindən çox uğurlu təmsil edirdi. Yəni, Lidisdə götürək bu Svetlana Xocalı keçirilmiş aksiyanı və digər addımları, yəni bu iş görülmüşdü. Mənə elə gəlir ki, bəzi məsələlər var, hansıları diaspora təşkil edə bilər, səfirlik edə bilməz və digər məsələlər var, hansıları səfirlik, yəni dövlətin nümayəndəliyi təşkil edə bilər, diaspora edə bilməz. Mənə gəlir ki, eyni səviyyədə olan, eyni hüquq əsasında olan əməkdaşlıq əsasında həmin əlaqələri qurmaq lazımdır.
Yəni, burada məsələn Azərbaycanı necə təbliğ eləmək istəyirsiniz?
Azərbaycanı biz uzun müddətdir ki, Azərbaycan imicini daha məqdurlaşdırmışıq və mənə gəlir ki, bu biraz uğursuz idi. Bu mübarədə biz Bakıda da Nazirimiz Elmar Məmmədyarovun danışanda söhbətləri aparmışıq. Azərbaycan imici Həzər yanında olan və iki əsas keyfiyyətə malik olan ölkənin kimi imici kimi qurulmuşdu. Bu iki keyfiyyət...
Neft və kürü.
Neft və kürü birlikdə, ikinci də ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ ətrafında münaqişə. Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ münaqişəsi. Mənə elə gəlir ki, bu imic həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan da çox müxtəlif bir ölkədir. Olsun turizm nöqtəyi nəzərindən, olsun kənd təsərrüfatının inkişafı mövqeyindən və digər məsələlər nəzərə alaraq, mən deyir ki, Azərbaycanın bu, necə deyirlər ingiliscə, diverse, yəni müxtəlif imicini təqdim etmək lazımdır dünyada.
Məsələn,
belə götürək, İpək yolu götürsək, sizə məlumdur ki, misal üçün, keçmiş il Tunzəli Ağayev buradaydı. Məndə olan məlumata əsasən bu ildə gəlməyə çalışır, yəni hazırlaşır. Azərbaycandan gələn musiqinin, Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğ edilməsi ən gözəl, ən bariz bir nümunə olar ki, Azərbaycan yalnız narahatlıq üçün səbəb deyil. Yəni, bu təhlükəsli nöqtəyi nəzərindən və bu davam edən münaqişə nöqtəyi nəzərindən. Azərbaycan, daha doğrusu, Çekiyəyə bəzi historik detalları nəzərə alsaq, bəzi məsələlərdə bənzər bir ölkədir. Və regionda necə Çekiyə yadımızdadırsa, Birinci Respublika dövrü, burada Çexoslovak körpüsü teoriyası mövcud idi. Yəni, Azərbaycan Azərbaycan da öz regionunda həmin bu körpü dövlətləri birləşdirən, inteqrasiya proseslərə rəhbərlik edən bir dövlət kimi görsənir.
Tahir bəy, bir də sonuncu sualımız ondan ibarətdir ki, Çexiyanın özündə Azərbaycan haqqında nə qədər məlumat var? Bir Çex Azərbaycan haqqında nə bilir?
Deyim sizə, əlbəttə ki, xarici nazirliyini kənara qoyaq, yəni orada məlumatlar kifayə qədər mövcuddur. Amma orta çexlarla, yəni bu biz indi durduğumuz villanın yəsi ilə danışanda, digərlərlə danışanda, mən başa düşürəm ki, doğrudan bəzi məlumatlar var. Yəni Azərbaycan deyəndə heç kəs demir, bəlkə Afqanistanı demək istəyirsiniz. O, yəni o vəziyyət daha keçmişdir, keçmişin məsələsidir. Amma eyni zamanda soruşanda, yəni Azərbaycan, əlbəttə ki, eşitmişəm. Nəyi eşitmişsiniz? Yenə eyni məsələ. Qalxır. Külü çoxdur sizdə, neft çoxdur sizdə, bir dək Ermənistanla dava var deyəsən. Yəni var, amma həmin o keçmişin səviyyəsindədir. Bunu düzəltmək lazımdır, bunu up to date gətirmək lazımdır.
Uğurarsa.
Çox sağ olun, sağ olun sizə.
O, Azərbaycan Respublikasının Çexiyada səfiri Tahir Tağzadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. Müsahibəni Rövşən Qəmbərov götürüb. Xatırladım ki, səfir Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna bildirib təəssüflər ki, indi iki ölkə arasındakı əməkdaşlığı dırnaqarası belə deyək, geniş adlandırmaq olmaz. Nə iqtisadi, nə də siyasi sahədə əməkdaşlığımız fəal deyil. Amma getdikcə bu tendensiya dəyişir. Bu sözləri Tahir Tağzadə radiomuza müsahibəsində bildirib. Müsahibənin yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun saytından da həm o birincisi xəbərin özü ilə tanış ola bilərsiniz, həm də ikincisi bu dəqiqələrdə saytımıza yerləşdirilərək dinləmək də mümkün olacaq. Elə gəlmiş ki, indi efirdə də dinlədiniz. Azadlıq Radiosu Bakı və Şoronda 101.7 FM, üstəgəl bütün dünyaya azadlıqradiosu.az saytından yayımlanır, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğu barədə xatırlatma edim. Əvvəlki saatda bu məsələ ətrafında da biz danışdıq. Studiyamızın qonaqları xatırladım. Əməkdaş İnşaat Cemil Axunov idi və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məhmədov. Tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? Sualı verilir həmin bu sorğuda. İştirak edənlərin 6% qeyd edir ki, tikinti materialları keyfiyyətsizdir. Eyni sayda cavab verənlər qeyd edib ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl etmir. 19% qeyd edib ki, fəhlələr normadan artıq işlədilir. 69% isə təxminən bu rəqəm belədir, 68-dən biraz artıq təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmir versiyasını seçərək öz mövqeyini belə bildirib. Forumda isə sual belədir ki, 15 il vaqonda yaşaya bilərdinizmi? Cəbrayıl, Füzuli, Kərbəcə və Dağlı Qarabağda bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapıblar. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərindən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmiryol vağzalının köməkçi reisləri üzərində salıb. Onların həyat şəraitini yaxşılaşdırması üçün cəhdləri necə qiymətləndirirsiniz sualı verilir. Forumda bu məsələ ətrafında xüsusi reportajdır mövcudur. Dünən dinlədik ki, mən doktor Zeli işdən sonra proqramında, həmçinin onu siz bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Amma bu suala cavab olaraq, onlar həyat şəraitini yaşlaşılmaz şükürlər necə qiymətləndirir? 15 il vaqonda yaşaya bilərdinizmi sualına? Cavab olaraq müxtəlif fikirlər gəlib. Amin Bakıdan yazır ki, başqa yolum olmasaydı yaşaya bilərdim. Müharibədə məğlub olmuş, torpaqları işğal olunmuş bir dövlətin vətəndaşlarının bu cür yaşaması təbiidir. Üstəlik bu dövlətdə korrupsiya və özbaşınalıq yüksək səviyyədədirsə. Amin yazır bunu Bakıdan. Qorxaq imzası ilə Bakıdan yazır ki, vaqonda olmasa da Kolkosun qayaların və ləhmənin qarın içində 3 il yaşamışam. Blindajda, yəni yeraltı qazmaqda da 2 ildən artıq yaşamışam. Düşünürəm ki, biz Azərbaycanların canı möhkəmdir. Vaqonda da 20 və bəlkə artıq illər yaşaya bilərəm. Çünki biz qorxaq, biz həm hüquqlarımıza tüpürən hökumətdən, həm də torpaqlarımızı əlimizdən almış ermənilərdən qorxuruq. Əks təqdirdə hökuməti bizimlə hesablaşmağa, erməniləri də torpaqlarımızdan çıxarmağa qadir olardı. Bu sözləri qorxaq yazır Bakıdan. Sumqayıtdan Yavər Quliyev. qeyd edir ki, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Siz səbəbdən çox nəticədən danışırsınız. Günahkarı adı ilə çağırmalıyıq. Niyə Azərbaycanda 1 milyona yaxın qaçqın var? Niyə soydaşlarımız vaqonlarda yaşayır? Niyə başımıza bu müsibətlər gəlib? Bunun səbəbkarı ermənilərin işğalçılıq siyasəti və torpağımızı qəsb etmələridir. Niyə görə yazıda bu barədə bir cümlə də yoxdur? Belə çıxır ki, hökumət qəsdən cəmaatı vaqonlara doldurub. Öz vətəndaşlarını məhv edir. Axı özümüzdə yaxşı bilirik ki, o vaqonlar sentyabrın axırında söküləcək. Düşmən isə hələ düşmən kimi qalacaq. Bu sözləri Sumqayıtdan Yavər Quliyev yazıb. Bakıdan Kənan yazır ki, salam, mən dəqiq deyə bilmərəm, dözərəm ya dözə bilmərəm. Mən bir şeyə başa düşmürəm. Nə üçün onlar ayağa qalxıb ya Qarabağ ya ölüm demirlər? Əgər torpaqların evlərini itirməkdən qorxurlarsa, onu itiriblər. Ölümdən qorxurlarsa, zaten ölməmişsən. Ölməmişdən qabaq ölüblər. Allah xalqlarının öz müqətəratını dəyişmək istəmədiyi vaxtacan onların talihini dəyişməz. Bunu Kənan yazır Bakıdan. Həmin bu form Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına yerləşdirilib 15 il vaqonda yaşaya bilərdinizmi sualına siz cavablarınızı və mövzunu şərh edərkən öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Mən ofisiyel işdən sonra proqramı efirdədir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Radiosunun efirində mövzeli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə biz Qarabağ probleminin həlli məsələsini mövzunu davam etdirəcəyik. Burada bir şərh var. Ümumiyyətlə, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində nə addımlar olub, hansı ilki nəticələr ortada mövcuddur və necə davam edəcək? Politolog Hüseyin Bola Səlimovun şərhi.
Bir müddət ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin gedişi haqqında informasiyalar azalıb. Bu müddət ərzində ancaq Minsk qrupunun həmsədrlərinin çıxışları müzakirə mövzusu olub. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediyinə görə, danışıqlar prosesi sentyabrda bərpa olunacaq. Elə danışıqların formatı da həmin ay məlum olacaq. Hələlik informasiyalar bununla məhdudlaşır. Bəs problemin ümumi mənzərəsi haqqında nə demək olar? Məlumdur ki, Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərinə bir il qalıb. 2008-ci il müəyyən mənada yubiley ilidir. 2008-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətdə olmasının 15 ili, Prezident İlham Əliyev isə hakimiyyətinin 5 ili tam olacaq. Seçki ərəfəsi dövr bir qayda olaraq hesabat ilə olur. Amma digər sahələrdən fərqli olaraq Qarabağ problemi ilə bağlı deyiləsi sözlər azdır. Bu müddət ərzində problem nəinki həll edilməyib, hətta onun kontrları da müəyyənləşməyib. Danışıqlar çox olub. Prezidentlər görüşüb, Xarici İşlər Nazirləri danışıblar. Danışıqlarda yeganə meyli ondan ibarətdir ki, Ermənistan münaqişənin mərhələli həll yoluna meyil edib. Xatırladaq ki, Ermənistan əvvəllər münaqişənin həllinin paket variantının tərəfdarı idi. Uzun çəkən danışıqlardan sonra Ermənistanı azacıq da olsa bu mövqedən çəkindirmək mümkün olub. Prinsipcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı səyləri iki qrupa bölmüyorlar. Birincisi diplomatik səylərdir. Diplomatik səylər həm münaqişə ilə bağlı, həm də ümumiyyətlə xarici siyasətlə bağlı işlərdən ibarətdir. Azərbaycan Qafqaz regionunun ən böyük dövləti və xarici siyasət baxımından daha çox maraq doğuran ölkəsidir. İkincisi isə hərbi səylərdir. 1994-cü ildə atəşkəs haqqında müqavilə imzalandıqdan sonra geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar olmayıb. 1994-cü ildə atəşkəs haqqında müqavilə imzalandıqdan sonra geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar olmayıb. Amma atəşkəs rejiminin pozulması halları olub. Hərbi səylər özündə həm də ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasını ehtibar edir. Sonuncu istiqamətdə də müəyyən işlər görülüb. Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistankindən qat-qat çoxdur. Ordusu da daha güclüdür. Amma hər iki qrup səylər münaqişənin həllinə hələ ki müsbət təsir göstərməyib. Güman etmək olardı ki, zaman faktoru öz işini görəcək. Yəni Azərbaycan ətrafındakı informasiya blokadası götürüləndən sonra, eləcə də dünya siyasətində müəyyən müsbət dəyişikliklər baş verəndən sonra münaqişənin həlli asanlaşacaq. Amma zaman faktoru özünü doğrultmadı. Müəyyən irəliləyişlər var, amma bunlar kafi deyil. Bəzən zaman faktoru Hətta ters istiqamətdə belə təsir edir. Məsələ bundadır ki, münaqişə uzandıqca hamı buna alışır, xüsusən də xarici dövlətlər. Təbii ki, əvvəlki dövlərlə müqayisədə Azərbaycanın xarici siyasi dayaqları xeyli artıb. Bu da zaman faktorunun təsiridir. Digər faktor iqtisadi amildir. Bir ara Azərbaycana vaxt lazım idi ki, özünün iqtisadi qüdrətini bərqərar etsin. Azərbaycan buna nail oldu. Ölkədə iqtisadi islahatlar aparıldı, mühüm regional layihələr həyata keçirildi. Amma bu münaqişənin həllinə müsbət təsir etmədi. Ermənistan iqtisadi geriliyinə, mühüm regional layihələrdən kənarda qalmasına baxmayaraq öz mövqelərindən geri çəkilmədi. Bunun əsas səbəbi odur ki, bəzi dövlətlər, xüsusən də Rusiya, təcavüzkar dövlətə iqtisadi yardımlar etməkdə davam edir. Bəs münaqişənin həlli necə görünür? Bununla bağlı bir mənalı cavab yoxdur. Aydın məsələdir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil olmayacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Bu fikri Azərbaycanda hamı bölüşür, prezidentdən tutmuş sadə vətəndaşa qədər. Amma məsələnin dalana dirənməsi də faktdır. Heç kim bu dalandan çıxış yolunu bilmir. Problemin sırf hərbi yolla nizamlanmasının tərəfdarları da gündən-günə artır. Bunu başa düşmək mümkündür. İnsanları vətənpərvərlik hissləri belə fikirlərə təhrik edir. Xüsusən də gənclər arasında vətənpərvərlik hissləri güclüdür. Bakıda ümumiyyətlə bütün ölkədə Qarabağı andıran tikillərin və ünvanların sayı hesabı yoxdur. Amma bir sual insanları rahat buraxmır. Münaqişə nə vaxt həll ediləcək?
Politoloq Hüseyin Vəla Səlimovun şərhi, Qarabağ danışıqları sentyabrda başlanacaq şərhi, bu ümumiyyətlə şərhçi sütununda siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Yenə qadadım, Qarabağ danışıqları sentyabrda başlayacaq mövzusu politoloq Hüseyin Vəla Səlimov tərəfindən işıqlandırılacaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Düzəlişdən sonra proqram davamında biz yaxın dəqiqələrdə iqtisadi gələcəkdən danışacaq. Azərbaycanda yeni qiymət artım belə deyə dalğası gözlənilir. Bu haqda səhər saatlarında xəbər tələ proqramı qonaq olan İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi sədri Qubad İbadoğlu deyib. Ümumiyyətlə qeyd edib ki, ilin sonuna kimi inflyasiya 20% ətrafında olacaq. Ucuzlaşma olmalıdır, o da qeyd edib, bunu qeyd edib, amma mövsümlə bağlı olacaq. Məsələn, bəzi meyvələrin, soyuducuların, kondisionerlərin qiyməti düşəcək. Belə proqnozu tam şəkildə, baxmayaraq ki, Qubad bəyə qeyd edir ki, biz proqnozu vermirik, amma hər halda belə iqtisadi proqnoz kimi səslənir. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi sədri Qubad İbadoğlu müsahibəsində biz dinləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Müsahibəni Ülvi Əsədzadə və İlkin Məmmədov götürüblər. Dinləyin.
Qubad bəy, bu araşdırmaların sonucunda məsələn belə bir şey müəyyənləşdirmək olar mı? Hökumətin təqdim elədiyi rəqəmlər inflyasiyaya bağlı məsələn ötən bir rəqəm səviyyədə olub, indiki ilin axırına kimi beynəlxalq qurumların açıqladığı rəqəmlərdən də fərqlənir olacağı. Nə dərəcədə realdır? Nəyə görə məsələn hökumətin rəqəmləri ilə bəzi beynəlxalq araşdırmalarda göstərilən rəqəmlər arasında fərqlər olur?
Biz ümumiyyətlə bu apardığımız əsas işimiz məhz hökumətin eyni istifadə etdiyi metodologiya üzrə qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi və onun səviyyəsində ölçülməsindən ibarət. Çünki biz istəyirdik ki, metodologiya eyni olsun, bizim müşahidə elədiyimiz və qiymətləri öyrəndiyimiz istehlak səbətinə daxil olan məhsullar eyni olsun ki, sonradan nəticədə müqayisəyə gələn olsun. Və statistika komitəsi nədən istifadə edirsə, biz ondan istifadə elədik və müəyyən təbii ki, fərqlər oldu və statistika komitəsi deyək ki, seçim eləyirdi regionları xüsusilə də bu əhalinin sayına görə və bu belə olan halda, məsələn, Bakıda rəsmi olaraq 1.8 milyon nəfər əhali yaşayır, statistika təbii ki, rəsmi məlumatlara istinad eləyir. Amma əslində qalsa Bakıda yaşayan əhalinin sayı 4 milyon nəfərdir və biz ancaq o yanaşmadan imtina elədik, biz əmtəə dövriyyətini əsas götürdük, hesab elədik ki, arada daha çox alış-veriş varsa, deməli, biz onun əsasında seçim eləməliyik ki, hansı obyektlərdə müşahidə aparaq. Ona görə bizim müşahidə obyektlərimiz, Statistika Komitəsinin müşahidə obyektlərindən fərqli olsa da, amma metodologiya eynidir. Nəticələrimiz təxminən 2 dəfə fərqlənir. Mən sizə deyim ki, əgər Statistika Komitəsi elan eləyibsə, bu ilin yarım ilində, yəni 6 ayında 8.8%, bizdə bizim bəqə 16-dan 98% idi, yəni təxminən ondan 2 dəfə çox idi. Amma bir yaxınlar da bilirsiniz ki, Milli Bankın proqnozları açıqlandı və Milli Bank qeyd elədi ki, ilin sonuna kimi məhz ölkədə inflyasiya səviyyəsi 15-16% olacaq. Yeganə dinamikada statistika komitəsi ilə bizim fərqimiz yoxdur. Məsələn, statistika komitəsində də qeyd alındı ki, may və iyun aylarında Azərbaycanda qiymətlər ucuzlaşıb, bizdə də qeyd alındı. Yəni söhbət ümumi qiymətlər indeksindən gedir, yəni ayrı-ayrı qiymətlərdən söhbət getmir. İyul ayından bizdə də inflyasiya başlayıbdı, statistika komitəsinin məlumatlarında inflyasiya başlayıbdır. Onlarda 0.1%-dir. Burada bizdə isə 0.3%. Bu layihənin məqsədlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o fərqləri aşkara çıxaraq və eyni zamanda biz hökuməti müəyyən mənada təzyiq eləyək ki, onlar bu gerçək inflyasiya səviyyəsini etiraf eləsinlər.
Qotman, tutaq ki, statistika komitəsinin öz rəqəmlərinə dayanıb siyasətini buna uyğun qurmasıyla iqtisadiyyat nəyə uduzur? Tutaq ki, 8% siz hesab edirsiniz ki, bu yanlışdır, gerçəyə əks elətmir. Onda nəyə uduzur iqtisadiyyat?
Bilirsiniz, bu günləri mən ev təsərrüfatçıyam, bir ailəyəm və mənim özümün müəyyən mənada büdcəmi planlaşdırmağa ehtiyacı var, ailə büdcəmi. Və mən bilməliyəm ki, ölkədə qiymətlərin səviyyəsi necə dəyişir. Bu inflyasiya məsələsi daha çox yoxsulların həyat səviyyəsinə təsir göstərir. Bu varlılar üçün elə bir əhəmiyyətli məsələ deyil. Qiymətlər bir dəfə bahalaşdı, 5 dəfə bahalaşdı. Onsuz da onların gəlirləri imkan verir ki, baha qiymətlərlə də özlərinin öz tələbatlarını, ehtiyaclarını istədiyi səviyyədə qarşılasınlar. Bu yoxsullar bilməlidir ki, qiymətlər necə dəyişir, nə qədər vəsait qazanmalıdır və yaxud da biznes iş adamı bilməlidir ki, inflyasiya hansı səviyyədə olubdur və gerçək inflyasiya səviyyəsinə görə öz işçilərin əmək haqqlarını indeksləşdirməlidir. Yəni ki, əgər bu gerçək inflyasiya səviyyəsinə istinad eləyib qərar qəbul eləməsə, bu rasional qərar olmayacaq. Yəni bu biznesə də ziyan gətirəcək, ailəyə də ziyan gətirəcək. O cümlədən də dövlət də bilməlidir. Çünki bir sıra göstəricilər, ümumi daxili məhsulun artımı, yəni bizim iqtisadiyyatın ümumi göstəriciləri əsasən inflyasiya ilə əlaqəli göstəricilərdir. Real inflyasiya səviyyəsini bilməsi çox vacibdir ki, ən vacibi dövlət üçün ondan ibarətdir ki, antiinflyasiya siyasətini düzgün qursun. Biri var ki, 9% hədəf götürəsən, ona uyğun inflyasiya səviyyəsi olsun. Bir də var ki, 17% hədəf götürəsən. Yəni təbii ki, hər birinin yanaşmasında fərqlər var.
Və Goldman belə deyir, hökumətin onda inflyasiya ilə bağlı real rəqəmləri məsələn götürək ki, açıqlamamasının ya gizlətməsinin səbəbləri nə ola bilər?
Hökumət təbii ki, bəyin mənə də başa düşüləndir. Bəri başdan elan eləmək ki, biz Azərbaycan inflyasiyanın səviyyəsi 20% olacaq. Belə inflyasiya yaradacaq amilləri fəallaşdırmaq deməkdir. Və belə bir elanı eşidən kimi, belə bir proqnozu eşidən kimi biznes adamları, deyək ki, ailələr, müəyyən imkanlı şəxslər başlayacaqlar bundan manipulyasiya eləməyə və bu inflyasiya qiymətlərinin artımından öz xeyirlərinə müəyyən biznes qurmağa. Məsələn, yazıda gəlirsə, müəyyən mənada avtomobildə dəyişikliklər getdi. Hökumət əvvəlcədən elan elədi ki, avtomobillər aksizləri qaldıracaq, rüsumları çoxaldacaq. Birdən-birə getdilər. Bu ilin yanvar ayına kimi Azərbaycan bazarına yalnız noyabr-dekabr ayında o qədər maşın gətirdilər ki, il ərzində gətirilən maşınlardan sayı çox oldu. Düzdür, bunun müsbət tərəfi də oldu. Sonradan başladı o xarici maşınlar, işlənmiş maşınların qiymətində uzlaşma baş verdi. Amma deməyim odur ki, bunun bir mənfi tərəfləri də var. O maşınlar bu il gələ bilərdi. Hökumət büdcədən o maşınlar gətirənlərdən biraz məsahət əldə edə bilərdi. Amma keçən il gətirdilər ki, büdcəyə o vəsaiti ödəməsinlər. Yəni belə problemlər var. Amma mən sizə deyim ki, hökumətin özündə də müxtəlif fikirlər var. Məsələn, bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş iclasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti qeyd elədi ki, Azərbaycan inflyasiya səviyyəsi 16%-dir. Təbii ki, orada dövrü göstərmədi. Biz bilək ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə yoxsa bu ilin yarım ilinin yekunlarıdır. Amma bu günləri prezidentin çıxışında qeyd olunubdur ki, inflyasiya iqtisadiyyatı üçün ən birinci problemdir. Ona görə antiinflyasiya tədbirlərini gücləndirmək lazımdır. Amma təəssüf olsun ki, burada ciddi subyektiv amillər var inflyasiya yaradıcı. Buna qarşı mübarizə çox zəifdir.
Qubatman, proqnoz necədir? İlin sonuna sizin İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi necə hesab eləyir? Hansı mallar? Bazar ümumiyyətlə inflyasiya necə olacaq?
Biz ümumiyyətlə proqnoz vermirik və proqnozlar hazırlanmırıq. Biz elə mövcud deyək ki, cari dövrdəki hər hansı bir dəyişikliklər varsa, onları qeyd alırıq və onun əsasında.
Yaxşı, tendensiya nədir?
Amma tendensiya onu göstərir ki, ilin sonuna kimi inflyasiya səviyyəsi 20% ətrafında olacaq. Yəni illik inflyasiyanın səviyyəsi Milli Bank 16% veribdi, Beynəlxalq Valyuta Fondu 20-21% elan eləyibdi. Statistika komitəsi hesab eləyir ki, ilin sonuna kimi ola bilər ki, inflyasiya səviyyəsi bir rəqəmli olsun, yəni 10%-dən aşağı olsun. Proqnozlar müxtəlifdir, amma mən hesab edirəm ki, bizim proqnozlar beynəlxalq təşkilatlarında proqnozlarına təsir göstərir və mən bizim hesablamalarımız daim olaraq dünyanın aparıcı maliyyə kredit təşkilatlarının nəzərinə çatdırılır və onlar bizlə görüşlər keçirirlər, müzakirələr aparırlar, bizim rəqəmlərə istinad edirlər. Hətta dünyanın çox nüfuzlu ekonomist jurnalında bizim hesablamalara istinadən məqalələr getmişdi. Yəni bizim hesablamalarımız artıq gerçək inflyasiya səviyyəsi kimi qəbul mərhələsi bitibdir.
Qubat mən bəlkə dinləyicimizin pulu var, saxlamaq istəyir. İnflyasiyadan necə qorusun?
İndiki halda təbii ki, manatla. Çünki manatın dəyəri möhkəmlənir. Bilirsiniz ki, manat düz alıcılıq qabiliyyətini itirsə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarına müqayisədə manat bahalaşmaqda davam edir. Artıq bu ilin 8 aylıq yekunlarına görə 2% bahalaşıbdır. Eyni zamanda manatla depozitlərin faizi də yüksəkdir. Elə var ki, illik 16-18% qəbul edənlər var. O baxımdan hesab edirəm ki, manatla vəsaitlərini saxlamaq qısa müddətli dövrdə kimsə arxayın olub uzun müddətli dövrdə depozit qoymasın. Manatla depozit qoyanlar udurlar, banklar bundan uduzurlar. Dollara əgər depozit qoyursansa bu zaman banklar udur, vətəndaşlar uduzur. Əgər sən borcu dollarla verirsənsə, onda borc verən uduzur. Əgər borc alan dollarla alırsa, borc alan udur. Yəni bu bir növ qısa müddətli dövr üçün proqnozlardır. Uzun müddətli dövrdə özünü doğruda bilməz.
Aha, və bir də elə dolların kursu ilə bağlı Milli Bank ilin əvvəlində proqnozlaşdırır ki, 4200 köhnə manat olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Qalacaqmı artıq 4280 həndəvərində səhv eləmirəmsə?
Elə 80 qəpik həndəvərində olacaq. Mənə gəlir ki, Milli Bankın proqnozları özünü doğrulacaq. Yaxın dövrlərdə yeni qiymət dalğası müşahidə oluna bilər, çünki artıq bu proseslər müəyyən mərhələdə dondurulubdur. Çox güman ki, biz payız ayında qiymətlərin, üstünə də istehlak mallarının qiymətlərinin bağlaşması ilə rastlaşacağıq və bizdə olan məlumata görə deməli kifayət qədər istehlakda xüsusi çəkisi yüksək olan ət məhsullarından mal ətinin və quşətinin qiymət bağlaşması gözlənilir. Çünki artıq malın əsas xam mal bazası olan yemçilik bağlaşıbdır, təbii yem bitibdir və regionlarda malın toptan satış qiyməti, mal ətinin toptan satış qiyməti bağlaşmaqdadır. Çox güman ki, paytaxtda biz bunu hiss edəcəyik. Üstəlik bilirsiniz ki, broiler fabriklərdə artıq hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar ki, onlar da idxal üzrə əlavə dəyər vergisindən azad edilsinlər, əks təqdirdə dollar fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki indiki qiymətlərlə gərili fəaliyyət göstərə bilmirlər. Çox təəssüflər olsun ki, qərarlarımız zəifdir, ona görə istehlak malların qiyməti durmadan bağlaşmaqdadır.
Qotman, heç ucuzlaşan mal olacaqmı?
Təbii, ucuzlaşan mal olacaq, amma nəzərə alın ki, yaxın zamanlarda məktəblərin açılışı ilə bağlı məktəb ləvazimatı, dəftərxana ləvazimatının qiymətlərində bağlaşma olacaq. Artıq mövsüm başa çatır. Mövsüm başa çatdığına görə bəzi yay məhsulları, xüsusilə də deyək ki, kondisionerdir, soyuduculardır. Bunların qiymətində ola bilər ki, dayanma olsun. Yəni ucuzlaşma sırf mövsüm amillərindən. Bəzi bostan bitkiləri ucuzlaşa bilər. Çünki avqust ayında daha çox onların istehsalı gözlənilir, yığımı gözlənilir. Meyvələrin bəziləri ucuzlaşa bilər, çünki payızlıq meyvələr əmələ gəlir. Amma tələbəz çox təəssüflər olsun ki, bağlaşmaqda davam edir.
İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi sədri Qubad İbadoğlu'nun səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibə. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbər Ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Həmçində mən deyim ki, məxsusilə işdən sonra proqramının həftə sonları təkrarı da mövcuddur. Yəni, şənbə və bazar günlərində eyni vaxtda, yəni axşam 5-lə 7 arasında həftə 2 səslənən, efirdə işıqlandırılan ən maraqlı mövzular ətrafında söhbətləri siz təkrar şəkildə də eşidə bilərsiniz. Həftə ərzində ən maraqlı müsahibələr Azadlıq Radiosu efirində şənbə və bazar günü axşam 5-lə 7 arasında təkrarlanır. Azadlıq Radiosu.az saytındakı forma qaydaq 15 il vaqonda yaşaya bilərdinizmi sualı burada verilir. Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər və Dalı Qarabağ biçik başqa rayonlardan qaçqın və məcburi köçkün düşən minlərlə insan əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapıblar. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini Mişli rayon Qəmiryol vağzalının köməkçi reysləri üzərində salıb. Onların həyat şəraitlərini yaxşılaşdırılması üçün cəhdləri necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, 15 il vaqonda yaşaya bilərdinizmi sualına siz öz şərhlərinizi həmin bu forumda saxlayırsınız. Mingəçevirdən Sürsevər yazır ki, bunun günahı ermənilərdədir. Niyə görə Bəbək Bəkinin yazısında bu yerdə də erməni sözü, bir yerdə də erməni sözü yazılmayıb? Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Bəbək Bəkir həmin bu bölgədə olub, Mişlidə və onun xüsusi reportajı efirimizdə də səslənir. Reportajı həmçin Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən qulaq asa bilərsiniz. Bakıdan Kənan fikrini yazır ki, dəqiq deyə bilmərəm, amma mən o qaçqınları başa düşmürəm. Niyə dözürlər və itirməkdən qorxurlar? Əgər ölməkdən qorxurlarsa, zaten ölməmişdən qabaq ölüblər. Niyə qalxıb ya Qarabağ yerim, məncə demirlər, məncə ölüm daha şərəflidir sözlərini yazır. Kənan Bakıdan eyni zamanda Anar yazıb ki, yaşaya bilməzdim və bilirəm ki, yaşayada da çox cüzidir. Vagonda yaşananların da sayı çox cüzdür. Vagonda yaşamağı göstərməklə xeyli miqdarda yardım alınır və əksəriyyətinin başqa yerlərdə evləri var. Günah yenə də hakimiyyətdədir, buna şərait yaradır və arada xeyli miqdarda pul yeyilir. Belə hakimiyyətinin belə də qaçqınları olar. Bu sözləri Bakıdan Anar yazır. Öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forumda 15 il vagonda yaşaya bilərdinizmi sualına cavab verərkən saxlaya Bilərsiz xatırladım ki, İmişli rayon dəmir yol vağzalı köməkçi reislər üzərində həmin bu vaqon demək olarsa şəhərci salınıb və həmin bu şəhərcidən qaçqınlar və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerdən xüsusi reportaj hansını ki əməkdaşımız Babək Bəkir hazırlayıb. Siz Azadlıq Radiosu efirində də dinləyə bilərsiniz. Dinləmişsiniz artıq bir çoxlarınız. Həmçində azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən orada da saytımızdan da qulaq asa bilərsiniz. Gəlmişkən Babək hal-hazırda özü studiyamızdadır. Babək, axşamın xeyir olsun. Bəlkə belə bir məsələ, bu reportaj barədə kifayət çoxlu danışıldı. Onlar gələcəkdə Səvət Müsir Bilasuvar tərəfdə salınacaq, bir şəhərciyə köçürüləcəklər və problemlər var ki, bəzi ailələr artıq İmişli rayon dəmiryol vağzalında çalışırlar deyə qorxurlar ki, öz işləri, iş yerlərini itirəcəklər. Burada forumda səslənən fikirlər arasında qeyd olunub ki, nəyə görə Babək Bəkir öz yazısında bir yerdə də erməni sözünü yazmıb ki, bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində üzə gələn proses nəticəsində ortaya çıxıb və yaxud da nəyə görə günahlandırma burada səslənməyib ki, ermənilər də bunun günahkarı. Ümumiyyətlə, reportajın məqsədi ondan ibarət idi ki, günahkarı tabıb üzə çıxarmaq, yoxsa onların indiki həyatını göstərmək?
Yox, indiki həyatı çatdırmaq idi və təbii ki, indiki həyata çatdırırıqsa, onda artıq insanlar nədən, hansı səbəbdən qaçqın düşüblər, onun üzərində geniş dayanmağa ehtiyac qalmır və bu səbəbdən də mən həmin səbəblərin üzərində geniş dayanmamışdım. Ancaq mən səhv etmirəmsə, bir neçə dəfə xırda da olsa həmin insanların məhz Qarabağ müharibəsi nəticəsində öz ata-baba torpaqlarından didərgin qaçqın düşmələrini mən orada qeyd etmişdim.
Aydındır. Bugün isə Babək Bəkir son vaxtlar belə deyək, cəmiyyətdə başlayan proseslər haqqda danışacaq. Burada səhətim isə cəmiyyətin siyasətdə nə qədər nə dərəcədə marağı var, yoxsa yoxdur. Müxtəlif fikirlər var ki, ümumiyyətlə siyasətdən cəmaat küsüb, müxalifətə münasibət dəyişib. Nədən ibarət edir proseslər?
Təqribən Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən bir il qalır. Ancaq yəni həm cəmiyyətdə, həm ictimaiyyət arasında, fəal təbəqələr arasında belə bir fikir var ki, əhval-ruhiyyəsi hələ ki hiss edilmir. Əslində bu, yəni materialın da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz onu aydınlaşdırmağa çalışaq ki, niyə o siyasi fəallıq hiss edilmir?
Nəsə deyirlər mi? Yəni iştirak edənlər hansısa bir dəyərli fikirlər söylədilər mi? Səbəblərini açıqladılar mı?
Bir neçə səbəbin üzərində dayanırlar. Mən əsasən həm ekspertlərlə söhbət elədim, həm də ki sadə adamlarla Bakı küçələrində söhbətləşdim. Əslində, ekspertlər belə hesab edirlər ki, cəmiyyətdə narazı elektorat kifayət qədərdir. Yəni, hakimiyyətin apardığı iqtisadi siyasi islahatlardan belə deyək, islahatların nəticələrindən daha doğrusu, bəzi qiymətlərin qalxmasından, bəzi negativ hallardan müəyyən narazı elektorat var. Ancaq o narazı elektorat görünmür. Yəni, fəal şəkildə onların etirazları görünmür və buna səbəb nədir? Bununla da bağlı müxtəlif fikir var. Məsələn, mən Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovla danışdım. İlqar Məmmədov bu vəziyyəti susqunluq kimi dəyərləndirir və o qeyd edir ki, susqunluğun əsasən iki səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, ölkəyə küllü miqdarda neft pulları gəlir və hazırda hakimiyyət özünü çox arxayın aparır və nəticədə siyasi rəqibləri tədricən vurub sıradan çıxarmaqdadır. İkinci fikir isə ondan ibarətdir ki, əslində müxalifət burada müəyyən qədər məsuliyyət daşıyır. Yəni, o mənada ki, cəmiyyətə alternativ ideyalar təklif edə bilmir. Nəticədə də o narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirə bilmir və nəticədə də əhalidə vəziyyətin dəyişə biləcəyinə bir inamsız münasibət var. İnam yoxdur, ona görə də narazılıq, müəyyən qədər insanlar arasında narazılıq olsa da, o narazı elektorat müxalifətin ətrafında birləşmir. Deyək ki, biz nəzər yetirək. Müsavat Partiyası qiymətlər qaldırıldıqdan bir müddət sonra şəhərin mərkəzində də olmasa, hər halda Bakı şəhərində, Ukrayna meydanında etiraz aksiyası keçirdi. Ancaq həmin aksiyaya təqribən bir neçə min insan gəlmişdi. Ancaq çoxları, ekspertlər hesab edir ki, həmin qiymət islahatından, qiymətlərin qaldırılmasından 10 minlərlə insan narazı qalmışdı. Təkcə bir məsələni qeyd eləmək lazımdır ki, həmin o qiymətlər qaldırıldıqdan sonra, hardasa bir neçə ay, Sumqayıtdakı kimya müəssisələrində, təkcə kimya müəssisələrində 8 min insan işsiz qalmışdı. təkcə Sumqayıt şəhərində, kimya müəssisələrində. Ancaq Bakıda etiraz aksiyalarından cəmi bir neçə min nəfər gəlir. Bax, bu da onun göstəricisidir, onların fikrinə görə ki, müxalifət narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirə bilmir, narazı elektoratın gücündən istifadə edə bilmir, nəticədə də cəmiyyətdə bir suskun münasibət var. Yer gəlmişkən mən Bakıda sıravı insanlarla da söhbət etmişəm, əgər imkan varsa, həmin insanların da mövqeyini dinləyə bilərik mövzə ətrafında.
Dinləyirik.
Müxalifətə inam yoxdur.
Əgər yəni müxalifətə inam olsa, xalq etirazlar eləyər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
2003-cü ilin oktyabr hadisələrində, prezident seçkilərində cəmaata qarşı olan o təqbələr, o zorbalar, o hərbələr, xüsusilə polis orqanlarının cəmaatı, xalqı incitməsi, əzab verməsi, əziyyətə salması, işgəncələrə məruz qoyması, həbs etməsi, bütün bunların hamısı insan da gözü ilə görür. Deyir, görən göz hər şeydən çəkilir. Amma müxalif qüvvələrin böyük qəbahəti var ona görə ki, onlarda yekdillik, birlik yoxdur.
Monarxiyadır, ancaq monarxiyadır, başqa burada yol yoxdur. Kimin səsini qaldırır, nəsə deyə bilər ki?
Bunda nə olar ki?
Onda isə cəmatın başı basılar, bunların qadı yerinə məhv olunur. Yaşayan küs qrup alanlardır. Müxalifətdə kim var ki? Hamısı oturub, sakit oturub yerində. Qorxur, hamısı qorxur.
Sizə bir məsələni də mən yer gəlmişəm, qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, ölkədəki hazır ki, siyasi vəziyyətə müxalifətlə hakimiyyətin mövqeyində fikir ayrılığı var. Yəni, hakimiyyət əslində, hakimiyyət ideoloqları hesab edirlər ki, onlar bu, təbii ki, bu vəziyyəti susqunluq kimi dəyərləndirmirlər, sabitlik kimi dəyərləndirirlər və onlar bu sabitliyin yaranmasını ölkədə inkişafın nəticəsi kimi dəyərləndirirlər və hesab edirlər ki, müəyyən təbii ki, hakimiyyətdən narazı insanlar ola bilər. Ancaq hesab edirlər ki, bu insanların sayı müxalifətin iddia etdiyi qədər, o qədər də çox deyil və bu narazılıq müvəqqəti xarakter daşıyır və həmin o narazı insanlar heç də hazır ki, müxalifətin elektoratı deyil. Hakimiyyətin yəni diyaloqlarının mövqeyinə görə. Ancaq müxalifət isə hesab edir ki, bir qədər əvvəl də mən qeyd etdiyim kimi ölkədə narazı insanlar çoxdur. Sadəcə həmin insanların hazırda başı daha çox öz cari problemlərin həllinə qarışıb, ona görə də siyasi proseslərdən kənardadırlar. Ancaq mən geri gəlmişəm, danışdığım ekspertlərin bir də fikrinə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu dedi ki, demokratiyanın zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə insanların siyasi proseslərdən çəkinməsi bir qədər təbii haldır. Ancaq o hesab edir ki, əgər ölkədə güclü müxalifət olarsa, insanları vəziyyətin dəyişə biləcəyinə inandıra bilər və nəticədə onda insanlar çəkinməz, siyasi proseslərdə fəal iştirak edə bilərlər.
Ümumiyyətlə, güclü müxalifət anlayışı nəyə deyilir? Yəni, bu haqda da kifayət qədər çoxlu da düşünmək lazımdır.
Güclü müxalifət anlayışı, yəni, ona ən azı Azərbaycanda belə başa düşülür ki, həmin müxalifət partiyasının deyək ki, şəhərdə bir qərargahı olsun, ora hər gün insanlar gedib gələ bilsin, həmin insanlar rayonlara çıxa bilsin, rayondakı elektoratla görüşlər keçirə bilsin, istədiyi vaxt şəhərdə hansısa aksiya keçirə bilsin, eyni zamanda ümumilli məsələlərlə bağlı ölkədə olan müzakirələrdə fəal şəkildə iştirak etsinlər, hansısa bir təkliflə, hansısa bir ideya ilə çıxış etsinlər, daim yəni bu məsələlərin mərkəzində olsunlar. Ancaq ekspertlərin rəyinə görə Azərbaycandakı hazırki müxalifət daha çox hadisələrin arxasıca gedir, hadisələri qabaqlaya bilmir. Yəni ona görə də Azərbaycandakı mövcud müxalifəti güclü müxalifət hesab etmirlər və qeyd edirlər ki, bu da həm də ondan rəli gəlir ki, müxalifət bir tərəfdən yeni ideyalarla çıxış eləyə bilmir, insanlarla işləyə bilmir, beynəlxalq təşkilatlarla işləyə bilmir. Digər tərəfdən də bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə burada hakimiyyətin də yəni məsuliyyəti məsələsi var ki, hakimiyyət müxalifətin deyək ki, resurslarını parçalayır, həm maddi baxımından, həm də ki, başqa məsələlər baxımından müəyyən təzyiqlər olur ki, o da müxalifətin güclü olmasına, yəni, İmkan verilir.
Minnətdarım, Babək, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Əməkdaşımız Babək Bəkir idi. Axşam Kontekst proqramında 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun efirində onun reportajını dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində mövzuyla işdən sonra proqram davam edərkən sonunda biraz beynəlxalq məsələlərdə toxunaq. Hadisələrdən, aydın məsələdir ki, daha çox diqqəti Cənubi Amerikada, Peruda baş verən təxminən 8 ballıq zəlzələdir. Yüzlərcə ölü var və bu ölülərin sayı artmaqdadır. Xəbərlərdə siz bu haqda kifayət qədər məlumat alırsınız və alacaqsınız da. Azərbaycana yaxın olan proseslərdə ya ölkələrdə baş verən proseslərdə isə Türkiyənin siyasəti son günlər ərzində böyük bir maraq kəsb edir və hal-hazır ki, prosesdə, yəni Türkiyə hökuməti formalaşdı yoxsa formalaşmadı? Bugün bu prosesin əsas hissəsi baş verməli idi. Son yenilikləri biz hal-hazırda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mayıs Əlizadədən öyrənəcək. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Doktor.
Nə baş verdi? Bugün Türkiyə parlamentinin tərkibi açıqlandı yoxsa yox? Sizdə son məlumat olmalıdır.
Bəli, təxminən yarım saat əvvəl baş nazir Recep Tayyip Erdoğan bugün prezident dəvət etmişdi onu. Həftədə bir dəfə görüşürlər və eyni zamanda yeni hökumətin tərkibin siyasının cibində aparmışdı 60-cı Erdoğan hökumətinin tərkibini təsdiq etdirmək üçün prezidentə. Amma çox qəribə bir mənzərəli qarşılaşıldı. Prezident Sezer deyib ki, Tayyip Erdoğan siyahını cibindən çıxartmadan belə bunu məndən sonra gələcək prezident, çünki az vaxt qaldı seçilməyə, məndən sonra gələn prezident təsdiq elətdirər. Tayyip Erdoğanın üzündə və danışında çox məmnuniyyət ifadəsi vardı. Çünki 2002-ci ildə parlament seçkisindən sonra Tayyip Erdoğan o vaxt millət vəkili deyildi. Onun üçün hökumətə də daxil ola bilməmişdi. Siyasət yasağı vardı. Birinci hökuməti, AKP hökumətini, 58-ci hökuməti Abdullah Gül qurmuşdu. Abdullah Gülün oradakı siyahdakı bəzi nazirlərin adlarına prezident Ahmet Necdet Sezer etiraz etmişdi. Erdoğan hökuməti, 59-cu hökuməti 2003-cü ilin martında qurulanda yenə bəzi isimlərə etiraz etmişdi Ahmet Necdet Sezer. Bugün bəzi isimlərə etiraz edəcəkmi, etməyəcəkmi, siyahını olduğu kimi təsdiq edəcəkmi, yoxsa gedin siyahı üzərində yenidən işləyin, gətirin. Baş nazir Erdoğan demişdi ki, əgər mənim təqdim elədiyim siyahı Ahmet Necdet Sezer imzalamazsa, mən saxlayacağım, yeni bir siyahı təsdiq etməyəcəm ona və yeni seçiləcək prezidentə ki, bu da böyük ehtimalla 28 avqusta Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül olacaq. Və amma belə bir hadisə baş vermədi. Bunu iki mənalı qiymətləndirirlər siyasi müşahidəçilər. Birincisi, belə görənlər ki, Türkiyənin yaxın gələcəyini AKP hökuməti, ikinci Erdoğan hökuməti problemlərə qarşılaşa bilər. Prezident Ahmet Necdet Sezer bu hökumətin tərkibini imzalayıb bu problemlərə ortaq olmaq istəmədiyi üçün imzalamadı, yeni prezidentə bıraxdı. İkinci bir kəsim isə bunu belə qiymətləndirir ki, bu prezident, mövcud prezidentin özündən sonra gələcək prezidentə bir jestidir. Jesti kimi qiymətləndirirlər. Eyni zamanda bəzi məsələlərə diqqət cəlb edilir burada. Dünənləri Recep Tayyip Erdoğan çıxışlarının birində iqtisadiyyatla bağlı dünyadakı iqtisadi dalğalanmalardan bugün də Amerikan bazarında başlayan və Avropa bazarında çox ciddi şəkildə valyuta məzənnəsini yüksəldən, birjaları vuran və Türk birjasına da təsir göstərən, Türkiyədə valyutanın məzənnəsini xeyli yüksəldən məsələlərə diqqət cəlb edilmişdi. Tayyip Erdoğan bunlardan daha çox dünən demişdi, biz artıq təyyarənin aeroportdakı start meydançasının sonuna gəlmişik, təyyarəmiz havaya qalxmaq üzrədir. Bir tək prezident seçkisində qadasız bəlasız bir keçirə bilsək, ondan sonra bizim təyyarəmiz havaya qalxacaqdır. Demək ki, bütün artıq gözlər bu siyahıda Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün də adı bugünkü siyasda var idi, Xarici İşlər Naziri olaraq. Amma indi biz yeni siyahını böyük ehtimalla Abdullah Gül təsdiq edəcəyinə görə yeni siyahda onun adı olmayacaq. Tayyip Erdoğan hökuməti, 59-cu hökuməti 23 nazirdən özü daxil ibarət idi. Bu çox bir mobil və kompakt bir hökumət sayılırdı Türkiyə əvvəlki hökumətlərə nisbətən. Daha mobil və çevik bir hökumət sayılırdı. Amma indiki hökumətdə təxminən 3 yeni nazirlik yaradılması planlaşdırılır. İcraçı nazirliklərdən bölünəcək, xüsusən enerji nazirliyi. Dünyadakı quraqlığı nəzərə alsaq, suyu nəzərə alsaq və nüvə enerjisinə Türkiyənin ehtiyacını nəzərə alsaq, yeni bir nazirlik o cinahda yaradılır. Dövlət nazirliyi yaradılacaq, müəyyən məsuliyyətləri öz üzərinə götürən, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi, Turizm Nazirliyi parçalanır. Dini işlərlə Mədəniyyət Nazirliyi birləşdirilir. Belə bir plan var və dünyadakı iqtisadi dalğalanmaları, hətta iqtisadi böhran gözləntisini nəzərə alaraq İqtisadiyyat Vahid Koordinasiya Mərkəzində toplanacaq Dediyimiz kimi yeni hökumətin tərkibinin təsdiqlənməsi artıq Abdullah Gülün böyük ehtimalla 28 avqustda prezident seçkinin 3-cü turundan seçilməsindən sonra sentyabrın əvvəlinə və yaxud avqustun sonunda imzalanacağı gözlənir. Ondan sonra hökumətin proqramı oxunacaq və məclisdə etimadnamə almaq üçün məclisdə səs vermə keçiriləcək. Ziya bəy.
Təşəkkürlər Mayıs bəy. Minnətdaram. Ətraflı məlumata görə Azadlıq Radiosu əməkdaşı Mayıs Əlizadə idi bizimlə xəttə. Yəni, bugün Prezident Türkiyə rəhbəri Əhməd Necət Sezər təsdiqləmədi və bunda ehtiyac görmədi. Bildirdi ki, avqust 28-dən sonra mövcud olacaq Prezident bunu təsdiqləsə daha yaxşı olar. Yəni, Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan yeni Nazirlər Kabinetinin tərkibini əks olunan kağızı cibindən də çıxara bilmədi. Yəni, bu siyasi mənadaydı məsələdir ki. Belə hadisələr Türkiyədə baş verir. Amerikada isə özünü dərk etmə qabiliyyətini itirən, yəni texniki koma vəziyyətində olan 38 yaşlı bir kişi 6 ildən sonra həkimlərin eksperimentin nəticəsi kimi özünə gəldi. Kəbrən Dələvərli bu haqda.
Özünü dərk etmə qabiliyyətini demək olar ki, itirən, yəni texniki koma vəziyyətində olan 38 yaşlı bir kişi 6 ildən sonra Amerikalı həkimlərin eksperimentindən sonra özünə gəlib. O anlaqsız vəziyyətə başından aldığı zərbədən sonra düşmüşdü. Anası bildirib ki, oğlu günün birində evə qayıdanda soyğunçular ona hücum eləyibmiş, kəllə beyin zərbəsi alıbmış. Həmin vaxt onun üstündə cərrahi əməliyyat keçirsələr də dərk etmə qabiliyyəti bərpa olunmamış. Həyatda qalması üçün süni qidalanma üsulundan istifadə eləyibmişlər.
Sonrakı 5 il ərzində oğlumu əlilər evinə qoyduq. Yağış, leysan, qar bilmədik. Hər an ona baş çəkdik. Ümidimizi itirmirdik.
Günün birində həkimlər anaya deyiblər ki, oğlunun beyninə elektrodlar yerləşdirmək istəyirik. Qadın deyib ki, onsuz da itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Onlarla razılaşıb. Xəstənin beyninə elektrodların implantasiyasından sonra onda hansı dəyişikliklərin baş verdiyi barədə ana belə deyir.
İndi oğlum sərbəst yemək yeməyi, çay içməyi, danışmağı və kinoya baxmağı bacarır. O ağrı hiss eləyəndə də bunu bildirir. Ağlayır, gülür. Ən əsası, ana və ata deyir. O, mən səni sevirəm, ana da deyə bilir.
Əməliyyatı Cleveland klinikasının həkimi Əli Rızayı aparıb. Rızayı xəstəsinin başına yerləşdirilmiş elektrodları beyin stimulyatoru adlandırır. O deyir ki, beyin zədələnməsində belə vasitələrdən istifadə yenilikdir. Hazırda onlardan epilepsiyanın müalicəsində də istifadə etməyin yolları üstündə iş gedir. Doktor Rızayı beyin stimulyatorlarından gələcəkdə daha geniş istifadə ediləcəyinə inanır. Ciddi kəllə beyin zərbəsi almış xəstələrin qohumlarını ümidsiz olmamağa çağırır.
Kəbrən Dilavərlinin reportajı idi. Bu mərhələ işdən sonra proqramı artıq yavaş-yavaş bitir. Sonda mən sizə deyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytində sorğuda bəzi dəyişikliklər var. Bu ana tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? Sualına cavab verənlərin artıq 71% qeyd edir ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmir. Məhz bununla bağlıdır. 18% isə belə fikirdədir ki, fərələr normadan artıq işlədilir. Digər cavab verənlər tikinti materialları keyfiyyətsizdir və fəhlələrin özləri qaydalara əməl etmir cavab versiyalarını yarı-bayarı seçiblər. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib və siz də həmin sorğuda öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz.
Hava.
Sonda hava haqqında məlumatı mən sabahı sizə çatdırım. 17 avqust saat axşam 9-da qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Axşam buludluğun artacağı gözlənilir. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Bu sabah üçün verilən proqnozdur. Bu gecə isə Bakıda 21-23 dərəcə istilik gözlənilir. Sabah gündüz 31-33 dərəcə. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcəyə çatacaq. Bu proqnozda da məhsini oxudar istəşim. Sabah 5-ci günü eşidlər 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya canlı yayında. Mən Ələk Vəzələ işdən sonra proqramında. Dalğan dəyişməyin.
Mən Ələk Vəzələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmeyl Ziya SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Take the ride.
it keeps coming down on me inside. Bleeding in my mind, waiting for the creeps to kill my last beliefs. So come on, my brain.